akusebenzeki ngoba iparents ethi thina vela sisakaza ayibambeki ukuthi senze njani. Ukuwodwa mina ngingeso ngiyi-cross-border but kudala ngacena ukuthi ngihambe kuyawodwa.
So singathi manje uthengisa njani khonapho wena impahla yakho?
Impahla sokunzima ngoba indlela esisebenza ngayo yikuthi ngisuke ngisiya e-Harare ngiyowodwa e-Harare ngibuye ngizothengisa ngapha. Nzima vele sokunzima akusasebenzeki yikuthi nje ube ngumuntu okwanisa ukuthi usurvives uze kokuphila nabantwana kodwa ayisesibamba ngamandla umkhono msithele lephansi.
Ye ngizokuthiwa abaningi vele abasabambi ibhondi bathi vele lisancede kunjalo
alincedisi malume. Ngingathengisa itenti yomntwana nge-2,000 pondi isinkwa ngisithenga ngemalini vele awusalithathe uzalamukela ngisithi ngiyalithini kade mina ngoba omunye akutshela ukuthi ibhondi namhlanje ku-600 i-$1 to $600 bondi akuchajeki into zakhona zisachajeki. So kunzima vele ukuthengisa kwakhona asisalibambi ibhondi asisalamukeli ngoba vele alisalavala ngisasebenzi.
Pho manje njengoba abantu bengaholi i-US dollar pho lenza njani?
Yikho khonakho lathi kuthelela phansi ukuthi kathi manje siza kuthini ngoba uzafika for sure umuntu e-client asike thi kimi ngithole ilokhuzeni. Wena ukuthi uye woda ngale kumele uwode nge-US dollar. Lathi siwoda khona ba-accepta irandi le-US ibhonda balithathe. Mina nxa ngizothengisa ngapha umuntu uzafika ethi kimi ufuna ilokhuzeni uthole ibhondi. Akutshela ukuthi for sure mina ngisebenza eZimbabwe lapha angiholi i-US angiholi rand ngihola lona lelo bhondi. Mina nxa ngithatha kuye ngihlile ukuthi ngiyolithenga ukwenzela ukuthi ngiyowoda ngale. Yinto esichayelela phansi.
Pho kuyiwa phambili kumele kwenziweni?
Ngalume kunzima. Akunzima ukuthi hayi way forward hayi. Hayi sikwazi ukuthi shop ngenzakalayo umzamo bani. Siyazama siyazama ukuthi sibone ukuthi kwenzakala mzamo bani ngoba akusasebenzeki. Besicela nje ukuthola ukuthi ngabe kusenzakala akakuvunyakala ukuthi kusebenze naleli lokhuzeni i-user since ibhondi bethu sebevele baliwisela phansi kumbe bezama ukuthi libe nevalu at least silamukele ngoba hayi akusasebenzeki. Urawunda wani ndawu-change isizingelezanxa sithi kwi-business kulezi nsuku zanamuhla.